warbixin aan rasmi ahayn oo uu ka soo baxday kooxda la socodka arrimaha soomaaliya ee qaramada midoobay ee minute monitoring group ayaa waxyaabaha ay ka hadashay waxaa ka mid a sidai al-shabaab ku heli jirtay dhaqaalaha iyo sida guuldarooyinkii al-shabaab ka soo gaaray gobollada koonfurta ay u suuro geliyeen in qaar ka tirsan saraakiisha al-shabaab ay u gudbaan gobollada waqooyi bari ee soomaaliya, halkaasi oo maleeshiyo gacansaar la leh al-shabaab ay hore uga jirtay. haddaba qaybta ka hadlaysa al-shabaab ee warbixintan monitoring group waxaa soo eegay warbixintan uga diyaariyey maxamed cabdi xasan sandheere.
warbixintu waxay ka hadashay dagaaladii ugu dambeeyey ee ururka al-shabaab uu ka galay koonfurta soomaaliya. waxaa kaloo warbixintu ka hadashay in guuldarooyinkii koonfurta ka soo gaadhay ururka ay keentay in tiro iyaga ka mid ah kuwaasoo saraakiil sarsare ay ku jiraan ay u wareegeen dhinaca waqooyi bari ee soomaaliya oo ah deegaanada puntland. warbixintu waxaa kaloo ay ka hadashay ururada gacansaarka la leh, gaar ahaan kuwa ka jira dalalka kenya iyo tanzaniya. ugu dambayntiina waxay warbixintu ka hadashay isha dhaqaale ee ururka. haddii aynu ku bilowno dagaaladii ugu dambeeyey ururku galay, waxay warbixintu sheegtay in bishii ogost ee sannadkii hore ay kooxdu ka baxday inta badan magaalada muqdisho, halka bishii oktoobar isla sannadkaasna ciidamada kenya oo ay weheliyaan maleeshiyaad ururka al-shabaab ka soo horjeeda ay qabsadeen dhul ballaadhan oo xuduudda soomaaliya iyo kenya ku teedsan. warbixintu waxay intaasi raacisay in bishii nofembar ee sannadkii hore ay ciidamada itoobiya soomaaliya galeen islamarkaasna ay qabsadeen dhinaca waqooyi ee gobolka gedo. ciidamadaasi sida warbixintu qorayso waxay weerar ba'an ku qaadeen gobollada bay, bakool, hiiraan iyo galgaduud. warbixintu waxay intaasi raacisay in culayska dhinaca milatariga iyo ka dhaqaale uu keeneen ururku ka baxay dhul ballaadhan oo ka mid a meelihii uu horey u haystay. guuldarooyinka ururka ka soo gaadhay koonfurta soomaaliya ay warbixintu sheegtay inay keentay in tiro badan oo ka mid ahi ay tagaan dhinaca waqooyi bari ee soomaaliya, halkaas waxaa horey uga jiray maleeshiya deegaanka deganayd. hase yeeshee markii dambe ku biiray ururka al-shabaab, maleeshiyadaas waxaa hogaamin jiray maxamed siciid oo lagu naanayso atom, laakiin sida warbixintu qorayso waxa uu maamulkeedii ku wareegay yaasiin khaalid cismaan oo lagu naanayso kilwe. warbixinta ayaa sheegtay in hoggaanka iyo magacii ururkuba isbeddelay bishii februari ee sannadkan, iyada oo magacii hore ee al-shabaabka waqooyi bari soomaaliya lagu beddelay mujaahidiinta buuraleyda golis. sheekh maxamed faarax cali al-ansaari oo ah sarkaal hore uga tirsanaa ururka al-shabaab, haatanna dowladda kumeelgaadhka u qaabilsan hubka dhigista iyo dhaqan celinta maleeshiyooyinka, ayaa ka hadlaya tirada iyo hoggaamiyaasha ururka al-shabaab ee u wareega dhinaca waqooyi bari ee soomaaliya.
afatiga inay gobolka bari u wareegeen markay cadaadiska la kulmeen gobollada koonfurta iyo bartamaha, maadada halkaas u wareegtay waxaa ka mid a yunis cabdi yuusuf abuqudaama ninka la yiraahdo oo ka sekeeda gobollada jubbooyin, iyo nin kaloo la yiraahdo cabdalla cali fiidow abuseef oo asma kasoo jeeda gobolka bari. labadaasin baa ka mid a saraakiisha u wareegtay. way jiraan saraakiil kaloo inka gaartay kasii gudubtay oo u gudubtay yaban iyo xeebaha, yacni dhanka doomaha iyo waxa isticmaashay oo ajnabi u badnaadeene, laakiin dadka soomaalida saraakiisha labadaas nima ka mid a. wayna jirtaa isku xoogan 130 buuraleyda golis ay galeen markay dagaalo xoogan kala kulmeen ciidamada dowladda kumeelgaarka, kaambooniyiinta ee rasmi waldinaca iyo dowladaha kenya iyo ethoobiya, oo dagaalada jubbooyinka gedo, bayo, bakool iyo gobollada dhexe iyo magaalada muqdisho. intaas markay dagaalo kala kulmeen ayay waxay u kala baxeen wadamada dariska la-ah soomaaliya, sida kenya qaar baa galay, qaybo kamida waaba la qabtay oo gacanta lagu dhigay, qaarna yaban iyo halkaasay galeen, qaarna qaarna puntland dagaal iskaashiya halkaas u galeen ku dagaalamaan, qaarna way u qaxeen. marka waxaa hadda aan xusi karo oo kamid isha buuraleyda golis ku sugan ama u qaxday labadaas nin baa kamid a oo ka tirsanaa saraakiisha howlgelinta ee maleeshiyada al-shabaab.
warbixinta ayaa qoraysay in mujaahidiinta buuraleyda golis intii uu hoggaanka hayay maxamed siciid atam ay maalgelin iyo taageeraba ka heli jireen xubno muuqda oo ka mid a ganacsatada puntland. dhinaca xiriirka al-shabaab iyo ururada kale, warbixintu waxay ka hadashay xiriirka u dhexeeya ururka al-shabaab iyo ururo ka jira dalalka dariska, gaar ahaan kenya iyo tanzaniya. waxay warbixintu qortay in 10 January ee sannadkan ay isku biireen labada urur ee al-shabaabka soomaaliya iyo urur kale oo lagu magacaabo Muslim Youth Center. warbixintu waxa ay intaasi ku dartay in bilowgii sannadkan magacii hore ee ururka, kaas oo ahaa Muslim Youth Center, loo beddelay Al-Hijra. dalka tanzaniyana waxay warbixintu sheegtay in urur lagu magacaabo Ansaar Muslim Youth Center uu gacansaar la yeeshay ururka al-shabaab ee soomaaliya. ururkaas waxaa hogaamiyeynanay warbixintu ku sheegtay Saalim Cabdiraxmaan Barahiyaan. waxaa kale oo warbixintu sheegtay in ururku uu lacago u ururiyey al-shabaabka soomaaliya. dhinaca maaliyadda iyo dakhliga ururka, waxay warbixintu sheegtay in dhoofinta dhuxushu ay tahay halka dakhliga ugu badani uu ka soo galo ururka al-shabaab. sheekh maxamed al-ansaari ayaan weydiiyey dekedaha dhuxusha laga dhoofiyo iyo deegaanada marka hore laga soo gubo.
meelaha dhuxusha laga dhoofin jiray waxaa ka mid ah dekedaha macmalka sida dekeda kuda, dekeda buurgaabo, dekeda baraawe, mida marko iyo magaalada Kismaayo, dekeda caalamiga ah ee koonfur Soomaaliya ugu weyn ee magaalada Kismaayo. Marka shantaas meelood ayay dhuxusha iga dhufi jirtay, si yani aan caadi ahayn oo saa'ida. Meelaha dhuxusha lagu soo diyaarin jirana waxaa kamid a laba meelood oo kamid a way joogsatay oo waxaa gacanta ku haya ciidamada dowladda kumeelgaarka iyo ciidamada Kandoon iyo dowladda Kenya, waana dekedaha Kudhaa iyo Buurgaabo. Dhuxushiina meelahaas dhulkaas kayntaayo dadamadow baa dhuxusha laga soo diyaarin jiray, laga soo jirjiray. Dhuxushana halkaas ay ku xaniman tahay oo dekedihii macmalka laga dhoofin jirayna way taallaa. Meelaha kaymahan iyo kaamamkiina way ku diyaarsan tahay oo halkaas dhaqaala saa'idaha kasoo geli jiray oo la dhihi karo 40% dhaqaalahoodii hoos buu u dhacay markii labadaas meelood laga qabsaday. Dhaqaalaha kale oo kasoo geli jiray dekeda Kismaayo dhuxushii laga keeni jiray dhulkaas kayntaayo dadamadow, dhuxusha ugu weyn waxay ka imaadaa dhulkaas. Marka laga reebo dhuxul qayb yaroo ka imaada Chipkin Highway oo u dhexeeya Jimid iyo Dinsor area Highway iyo Goryoole oo ku baaba wabiga Shabeelle, marka waxaa la dhihi karaa dhaqaalahooda hadda hoos buu dhacay markii labadaas meelood lagana qabsay keyntii ugu weyneyd oo dhuxusha lagu soo diyaarin jiray.
Dalalka isutaga Imaaraadka Carabta iyo Boqortooyada Sacuudi Carabiya ay warbixintu sheegtay inay yihiin meelaha ugu badan ee loo iibgeeyo dhuxusha Soomaaliya. Intii ay ciidanka Kenya iyo Maleeshiyaadka gacansaarka la lihi ay qabsadeen dhul ka mida koonfurta Soomaaliya, kaasoo ay ku jiraan goobo dhuxusha lagu gubi jiray lagana dhoofin jiray, waxay warbixintu qoraysaa in arrintaasi ay abuurtay in dhaqaalihii uu ururka Al-Shabaab ka heli jiray dhuxushaasi hoos u dhacay.
Waxaa la dhihi karaa si aan sharcaadi ahayn ama sayid bay u dhaawacday, sababtoo ah sidaad ogtahayba dekedaha hadda Buurgaabo iyo Kudhaa halkii bilaba tusaale ahaan waxaa ka bixi jirtay 50 doomood 60 doomood oo doontiga ay qaadayso 40,000 oo kiish oo dhuxul ah. Halkii looro dhuxula waxaa lagu canshuuraa $1, marka doontii 40,000 waadan oo dhuxula waxaa lagu canshuurayaa $40,000. Marka dhaqaalahaas waxay ku gelin jireen rasaabka, shidaalka, raashinka iyo wixii lamida oo furinta lami dagaalka u isticmaali jireen. Marka dhaqaalahaas markii waayeen waxaa dhacday iyo inay waayaan degmooyin badan, gobollo badan sida Hiiraan, Baayo, Bakool, Gedo, degmooyin ka tirsan gobollada Jubbooyinka iyo degmooyin ka tirsan gobolka Galbeed.
Warbixintu waxay ugu dambeyntii sheegtay in dalalka Imaaraadka Carabta iyo Boqortooyada Sacuudigu ay ka dhaga furaysteen inay xakameeyaan dhuxusha Soomaaliya ee dalalkooda tegaysa. Dhoofinta dhuxusha ayaa horey Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay uga soo saaray qaraar diidaya iibsiga dhuxusha Soomaaliya laga soo dhoofiyo.
Aad buu mahadsan yahay. Kaasi waxa uu ahaa Maxamed Cabdi Xasan Sandheere oo inala socodsiinayay warbixintaasi.